të ndëruar dëgjuesin e me radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shëqëroj në 30 minutat vjues. Nga lajmet dhe përmbajtja këti emisioni veqojmë. Policia Malazeze ka arrestuar 20 persona nga Serbia me dyshimin e sulmit mbi institucionet e vendit në kohën kur Mali Zi votojnë në zgjedhjet parlamentare. Kosova rrezikohet nga sulmet e mundshme terroriste, thonë autoritetet në Prishtinë. Mungesa aktiviteteve mban të rinjtë në për kafiterin. Rebelët në Siri pushtojnë qytetin Dabik të kontroluar nga ISIS-i.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet kosovare thonë se Kosova nuk është e përjashtuar nga rreziku i sulmeve të mundshme terroriste. Për këtë dhe zhvillimet e tjera nga Kosova dhe bota pak më vonë në këtë program, por fillimisht, Prokuroria Speciale mori në pyetje 20 arrestuarit nga Serbia që, si që thuet, hynë në teritorin e Malit të Zi me qëllim të sulmeve ndaj institucioneve të vendit, thuet në një kumtes të prokuroris. Ajo bëri me dije se të arrestuarit përveç tjerash dyshuan se kanë planifikuar që të arrestojnë kryeministrin e Malit të Zi. Mali Zi sot ka votuar në zgjedhjet parlamentare me një pjesëmarrje të lartë të votuesve. Zgjedhjet u pan si etike për vendin ndërmjet Perëndimit dhe Moskës. Holsiti sjell Arber Vllahiu.
Prokuroria speciale mori në pyetje të arrestuarit nga Serbia në territorin e Malit të Zi me si shtuhet dyshimin se organizata kriminale provonte të shtrinte ndikime në pushtetin ekzekutiv dhe atë të drejtësisë në Malit të Zi. Prokuroria tha se ekziston dyshimi bazuar se organizata kishte planifikuar që në periudhën e publikimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare me përdorim të armëve të sulmojë qytetarët e mbledhur përpara kuvendit Malit të Zi dhe pjesëtarët e drejtorisë së policisë dhe pastaj të marrë hapësirat e kuvendit me qëllim të deklarimit të fitores zgjedhore të partive të caktuara politike. Dyshohet gjithashtu se plani organizatës kriminale ishte që të arreston të kryeministrin e Malit të Zi, thuhet në kumtes. Në ditën kur Malazezët po votonin, policia Malazeze konfirmoi arrestimin e 20 personave nga Serbia në ndyshimin se kanë planifikuar sulme mbi institucionet të shtetit. Drejtori i drejtorisë së policisë Lauko Stojanovic ka thënë se policia është vënë në ndjekje të edhe një personi tjetër në ndyshimin se në territorin e Malit të Zi kanë kryer vepër penale të krijimit të organizatës kriminale dhe vepër penale të terrorizmit. Në një kumtes, policia Malazeze tha se personat e arrestuar dyshohet se kanë hyrë në Mal të Zi dhe kanë pasur për qëllim që fillimisht të marrin pushka automatike dhe pastaj që të djelen në mbrëmje të kryen sulme në institucionet të shtetit, policinë dhe pjesëtarët të organeve shtetërore, duke mos përjashtuar edhe mundësinë e sulmeve mbi zyrtarët e lartë shtetëror. Gjatë ditës ndërkësh, një numër i medjave në Mal të Zi publikoi lajmin se të shtunën në mbrëmje policia Malazeze ka arrestuar 10 pjesëtarë të një grupi kriminal paraushtarak që dyshohet se ka planifikuar si thuhet shkaktimin e trazirave dhe akte të dyshuara terroriste si dhe konflikte të armatosura. Sipas informantes së publikuar por të pakonfirmuar në krye të grupit është ish shefi i gjandarmerisë së Serbisë Bratislav Bata Dikić. Malazezët votuan të dielën në zgjedhjet parlamentare të cilat u pan si zgjedhje ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit. Partia Demokratike Socialistëve u përball me grupet opozitare proruse dhe proserbe të cilat fuqishëm kanë kundërshtuar antarësimin e NATO dhe rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic ka deklaruar gjatë një tubimi zgjedhor më 14 tetorë se në këtë zgjedhje do të vendoset fati i shtetit, siç ka thënë ai, nëse Mali i Zi do të bëhet antar i Bashkimit Evropian dhe NATO-s apo do të bëhet koloni ruse. Rrët 530.000 malazez me të drejtë vote votuan përgjithsej 13 parti politike dhe 4 koalicione. Sondazhet e fundit thonë se partia Djukanovićit mund të fitoj shumicë në parlamentin malazez, por nëse nuk fiton vendet mjaftueshme nga 81 janë në parlament, atëra i mund të përballet më vështërsi në formimin e një koalicioni qeverisës.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet kosovare thonë se Kosova nuk është e përjashtuar nga rreziku I sulmeve të mundshme terroriste. Siç thonë ata, mekanizmat përkatës janë duke punuar në drejtim të parandalimit të sulmeve të mundshme. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se institucionet duhet të punojnë edhe më shumë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Autoritetet në Kosovë thënë se mekanizmat përkatës kanë ndërmarrë të gjitha veprimet për të mos lejuar sulmet e mundshme terroriste në vend. Ato thonë se Kosova, si edhe shumë vendet e tjera, vazhdojnë të jetë rrezikuar nga sulmet terroriste. Zëvendësministri I punëve të brendshme Valdet Hoxha I tha Radios Evropa e Lirë se fakti që deri me tani nuk ka pasur ndonjë rast të ndonjë sulmi tregon se mekanizmat vendor të sigurisë janë duke punuar në këtë fushë.
Sulme terroriste janë dinake dhe në asnjë situatë, në asnjë moment ne nuk duhet të ndihemi komod dhe të sigurt në kuptimin e plot të fjalës, por që bazu në aktivitetet tona, kryesisht mekanizma të sigurisë, policisë, agjencisë inteligjencës dhe mekanizma dhe institucione të tjera që kanë dhe lidhje me mekanizmat e sigurisë, ne po besojmë që situata është e qetë.
A I tha po ashtu se autoritetet e Kosovës në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm kanë bashkëpunim të mirë edhe me faktor relevant ndërkombëtar.
Kemi mbri që vitin e fundit mos lejojmë që asnjë qytetar I Republikës Kosovës të bashkangjitet luftrave në lindjen e mesme. Besojmë që është një rezultat I prekshëm.
Por për organizatat që kanë njohuri në fushën e sigurisë, Kosova vazhdon të jetë e kërcënuar nga siç thuhet sulmet terroriste, siç ka qenë edhe më herët. Skënder Përteshi, nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht asaj që në Kosovë nuk ka pasur sulme terroriste, institucionet duhet të punojnë dhe të mos lejojnë që diçka e tillë të ndodhë.
Nivelli I gatimit medit njëhet, që autoritetet e sigurisë do të përmënojnë me pas njëtët reagime ose njëtët aktivitetet me bo, si që kanë bo, që kanë bo dhe me tani në përgjësi. Që ka rrë trendi shkurve nuk do të sot që ka rrë trendi rezikut, edhe njëtën kod do të batimi politika publike, që lidhe me pushin e parandarimit dhe kënizm, dhe radikalizm që shpijen terrorizm, do të me vazhdu e batimi njëtën me një intensitet njëtë.
Përteshi tha se institucionet e Kosovës në fillim janë marur me luftim të ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit, tash prioritet duhet të bëhet parandalimi dhe riintegrimi. Si pas ti, për integrimin e personave që kanë qenë pjesë e luftrave në Siri dhe Irak, nuk ka dhe nuk është bërë asnjë aktivitet.
Në kontekstin e riintegrimit dhe radikalizmit që është prioritet kryesor, që ka dalë që tash që është prioritet I kryesor I strategjisë kombëtare kundër ekstremizmit, është volë ka zero aktivitete. Në dhe të ndër nuk ka në iniciativë seriose, në iniciativë konkrete, që si qëllim ka luftimin e ideologjisë, që si qëllim ka reintegrim në ishë personal që e rëkri. Dhe të përve që arrestim e burgjë nuk ka në iniciativë shumë konkrete.
Prokuroria Speciale e Kosovës gjatë kësa jave ngriti akt akuz kundër dy personave në ndyshime për veprën penale, bashkim apo pjesëmarrje në grupet e caktuara në konfliktet e armatosura jashtë teritorit të Kosovës. Prokuroria tha se të akuzuarit kanë bërë vepër të nxitjes dhe propagandimit për bashkim me organizata dhe grupet e caktuara jashtë territorit të Kosovës përmes mjeteve të caktuara të informacionit. Autoritetet e sigurisë në vend, por edhe organizata jo qeveritare, thonë se që prej vitit 2012 mbi 300 shqiptarë të Kosovës u përfshin në luftime në Siri dhe Irak. Aktualisht, tonë autoritetet në Prishtinë, rreth 70 qytetarë nga Kosova ndodhen në këto vende, ndërkohë që nga viti 2013 policia e Kosovës ka hapur hetime për mbi 200 persona. Sipas shënimeve zyrtare, janë arrestuar 119 persona dhe deri më tash janë dënuar 35 prej tyre. Në vitin 2015, Kuvendi Kosovës miratoi ligjin që u andalon qytetarëve të Kosovës bashkimin me luftra të huaja dhe parashet dënim, deri në 15 vjet heqje lirie. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org
Në Kosovë, disa të rinë thonë se autoritetet kompetente nuk kanë krijuar kushte të mjaftueshme për ta. Në theks të veçanta të përmendin mungesën e organizimeve kulturore për ta kaluar kohën e lirë. Kështu thonë disa nga të rinë për rubrikën e përjafshme Vox të radios Evropa e Lirë, si pas të cilve, vendi vetëm për ta kaluar kohën e lirë mbeten kafiterit. Voxim për këtë jave ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, nuk ofron shumë aktivitete kulturore, sportive dhe rekreative që të rinjtë të kalojnë kohën e lirë. Kështu thonë për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë disa të rinje. Si pas tyre, ka munguar përkraja financiare nga institucionet qendrore dhe lokale për të ndërtuar qendra falas që të rinjtë merren me aktivitetet të ndryshme. Kështu që vendi vetëm, më thonë ata, mbeten ambientet e mbyllura si lokalet shërbyese. Ndërsa kinemat dhe teatrot nga të rinjtë vizitohen shumë pak. Njëra nga to është tek zona Pronaj. Ajo tregon se i pëlqen sporti, por që nuk merret me këtë aktivitet.
Çto se çdo shishni tjetër në për kafe, më mirë pak me sport, çto kohën e lirë kalojnë. Më mirë diçka me ndaj aktivitet, me ndaj sport.
Cili pëlqen?
Me voleybol, me handball, me basket. Shiqojnë ai na din, me shiqojnë atë rregull tepër me lug, kështu s'ka marrën pjesë kërkon.
Kurse Leonit Duraku thot se komuna Prishtinës shumë pak mendon për kërkesat e të rinjeve.
Komuna mendoj që merret pak, shumë pak. Duhet të bëjmë më shumë për këtë çështje, për shembull për sport, sidomos. Se sporti është për shëndetin shumë i mirë.
Jo, ku e kaloni kohën e lirë?
Kohën e lirë çështu më dalim me edhe shëtitëm. Teatri kinema, me të drejtën jo. Në për lokale, në për çështu shopping, çështë.
Laurita Osmani është studente në vitin e parë në Fakultetin e Edukimit. Ajo thotë se në mungesë të aktiviteteve të organizuara nga institucionet, të rinjt janë orientuar në ambientet të mbylluara duke përdorur rrjetet sociale.
Kohën e lirë na shtatë lexu ndajsen ose rrjetet sociale, më shumë kafe, muhabet kur ke ndaj punë ose ndaj pauzë fakultet. Se kishëm pas ku me kalu kohën e lirë, ma pak kishë pas rrjetet sociale, nuk e di, nashta ka shumë nevoj për qatë loj aktivitetash.
Nevojen për organizimin aktiviteteve të ndryshme, para qëtë dhe studenti tjetër Jeronim Zeqiraj.
Kohën e lirë më banesë që po ka shumë turnire të futbolit që ka. Komuna, së di, së më kanë do dhe sërë, përveç shumë që okon gjithë maratona që okon, atë ku marë pjesë. Tjetër ku jo, menej që po, në shamon për tri, për studenta tri, qështë do të me post ma shumë aktivitetet, e jo. Po nuk e vizitaj, se tjeshtë të ndon me studimet, qështë.
Se lokalet janë vendi preferuar për të rinjt, thot edhe Besmir Shala.
Ta studenti ri, me një una me vizitoh edhe me shku me vizitoh, ko aktivitetet.
Qka?
Ki jup të otrat, me sportet i shka më marrë dhe...
Ju me qka mërëni?
Na, me edukat fizike, studiaj. Ma shumë ju marrë me net, jim konë në test, ta shtimam veç këm pauzua dhe këm marrë edukat fizike me studion, ma shumë, për talme. Ma shumë i kushtu në tritë lokale vëkusi sa studimeve dhe shka tjetër.
Në anën tjetër, disa të rinë tregojnë se kinema që janë funksionale në krye qytet, qmimet e biletavi kanë të shtrejnëta për të rinët. Qmimi për një film kushton 5 euro për person. Këtë qmim të shtrajt e konsideron edhe Genc Zeqiraj, student në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit.
Jo, shumë pak. Pesa jam unë e qëto ju, s'kom po atëse herë. Kohen e lirë në banes ma shumë, dalë ka i herë. Po. Përshkojmë në qyru më varët në për kafe ose qështë, e kalojmë kohen e lirë. Po ma shpesh rrimë banes. Po e shtrajnë to, varët që shiko studenti kushtë, të ta mo e shtrajnë to, përsero, për një film ose diçka me hime këshyr.
Një re tjetër nga Prishtina, Ilirjeta Veliu, thot se për të zvogluar në numrin e të rinjeve që qëndrojnë për kafiteri, autoritetet kompetente, domosdoshmërisht, duhet të krijojnë kushte për ta.
Po zakonisht kohën e lirë do të thotë se gjithë qytetarët e Kosovës duke lexu, duke mundu me ndihmu mamjet ose diçka tjetër. Po zakonisht diçka lidhur me fakultetin. Po Prishtina si një qytet, si krye qytet i Kosovës ka hapësirë më të madhe për të rinjtë sidomos. Kështu që mirë është. Po, teatrin e vizitoj, zakonisht me shoqëri, me shoqe, me kolege, kur kemi kohë, ose kur kemi kohë ndonjëherë dalim edhe për kafe, kështu që kjo është koha e lirë e rinis tonë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjesëtarët e komunitetit LGBTI thonë se shoqëria dhe familja i diskriminojnë në momentin kur u tregojnë për orientimin e tyre seksual. Në anën tjetër thuhet se sfidat më të mëdha i kanë transgjinorët, pasi për ta nuk ofron shërbimet të nevojshme, si ndërrimi seksit biologjik dhe ai i emrit. Ndërka është përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me të drejtat e këtij komuniteti, thonë se Kosova është shteti më homofobik në rajon. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Jeta e komunitetit homoseksual, lesbike, biseksuale, transgjinor në përgjithësi në kryeqytetin e Kosovës nuk duke të jetë e lehtë. Kjo për shkak të diskriminimit që i bëhet këtij komuniteti. Kështu thon vet pjesëtarët e këtij komuniteti duke treguar se shoqëria dhe familja i diskriminon në momentin kur tregojnë për orientimin e tyre seksual. Ndryshe rreth 20% e popullatës së përgjithshme në botë thuhet se kanë tendenca të orientimit homoseksual, lesbik, biseksual apo transgjinor. Blerta ndonë se ka lindur si vajz, ajo asnjëherë nuk është ndjerë e tillë, me ko ka kuptuar që ajo i përket komunitetit transgjinor. Ajo tashmë në rrethin e saj njihet si djalë, derisa flet edhe për sfidat.
Çka mundet me pas kërkesë është ndryshimi i emrit edhe i seksit biologjik, do thotë. Sidomos për persona transgjinor, dhe që kjo është ngjecja, cilët janë dorëz persona transgjinor, sinjale prej komuniteteve më diskriminuame, to pas parasysh që shoqërinë tonë transgjinor stigmatizojnë shumë edhe nuk ofrojnë kushte realisht. Nëse duhet çfarëdo lidhe me tranzicionin, duhet me vëtu diku jashtë, si është Serbia, Malezi, kurse në Kosovë nuk ofrojnë as kushtet bazike. Kështu që kjo është sfida më e madhe, cilën edhe organizata tash janë duhet të tentojnë të shtypin përpara.
Agim Margila, i cili punon në njërën nga organizatat që mbron të drejtat e komunitetit LGBT, thot se ndonë se Kosova gëzon një infrastruktur ligjore gojja të avansuar në krahasi me shtetet e rajonit, prap mbetet me shoqërinë më homofobike në rajon, si pas studimeve që janë bërë në vitin 2015.
81% e komunitetit LGBT në Kosovë ka përjetu dhunë psiqike ose fizike për shkak të orientimit të tyre seksual apo identitetit të tyre gjinor. Edhe me qëras edhe shoqëria nuk e pranon komunitetin LGBT në rrethin e tyre. Duhet kemi të qartë që komuniteti LGBT ekziston në çdo fushë të jetës, ekziston gjithkund. Qoftë në familje, qoftë qeveri, qoftë vla, qoftë motër, qoftë kushëri, qoftë profesor, qoftë në tansë, etjere.
Ndryshe, në Kosovë janë tri organizata që mbrojnë të drejtat e komunitetit LGBT. Organizata gjithashtu ofrojnë ndihmë ligjore për avokat falas, por edhe ndihmën psikosociale. Në anën tjetër, për sfidat që përballet, flet edhe një nga lesbiket, e cila thot se problemet me orientimin seksual fillojnë pikrisht nga familja për të vazhduar jashtë shtëpisë.
Elone ka ndodhë që prej personave ndryshëm jam atakua edhe përmënoj si qdo kur që është njeri mëllet me vrejt që edhe ata janë njerët edhe ata kanë ndjenja e kush në e fardalimi së së në vrejti gjose i përket këti komuniteti ose ati komuniteti të krejt drejtat e njeri o të da e dojtë më mbrojt.
Por, zyrtar qeveritar thonë se duhet ende punë vedisimin e populatës për të drejtat që duhet i gëzojnë komuniteti LGBT, pasi që një gjë e tillë ju garantohet edhe me leqë, por edhe me kushtetut. Habit Hajredini nga zyra për qeverisje të mirë në zyrën e kryeministrit jap holsi të tjera.
Gjithsesi, nuk duhet jemi të kënaqur me atë që kemi arritë, po themi, nëse veç kemi sjellë pak progres, nuk duhet jemi të kënaqur, sepse na pret shumë punë e madhe, shumë sfidë. Neve si institucionin në së cilin digaster, qërë në aspektin e edukimit, të drejtësis, meqenet sociale, shëndetësis, siguris dhe aspektit tjetër. Po ajo që mendoj që duhet tjetë prioritet i qeverive tona, i shteteve tona, i shoqërive tona, punohet më shumë në aspektin e ngritjes e vedijes.
Sidoqoftë, në shkurt të këtij viti është promovuar një videospot dedikuar komunitetit LGBT për arsye të sensibilizimit të opinionit lidhur me të drejtën e këtij komuniteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Jeni ande në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky program transmetohet edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Materialet e zgjeruara të këtij programi, si dhe shumë informacione të tjera, mund t'i gjeni përveç në faqen tonë të internetit edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Më herët në këtë program keni dëgjuar një material ku autoritetet në Prishtinë kanë thënë se Kosova rrezikohet nga sulmet e mundshme terroriste.
Ndërka që në Shkup të hënën pritet të shpërndahet kuvendi i Maqedonisë, por ka dilema nëse do të mbahen zgjedhjet e parapara më 11 dhjetor. Më gjerësisht njofton koleguin në Shkup, Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë të hënën pritet të shpërndahet bazuar në marrëveshjen mes partive politike për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare më 11 dhjetor apo 60 ditë para mbajtjes së tyre, ashtu siç parashihet me kushtetut. Kjo do të jetë shpërndarja e tretë brenda këtij viti pasi dy datat e caktuara më parë për mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill dhe 5 qershor kishin ndështuar për shkak të mospajtimeve mes partive për zbatimin e pikave të marrëveshjes, duke e bërë që sërish të vënë në funksion punën e institucionit ligjvënës përkundër pretendimeve të shumta të ekspertëve për shkelje drastike të kushtetutës. Sa do të ketë zgjedhje më 11 dhjetor është vështirë të thuhet, duke marrë parasysh sërish përplasjet mes partive, në veçanti për prokurorin speciale, puna e së cilës vazhdon të mbetet zvar për shkak të taktizimit të gjykatës kushtetuese për të shqyrtuar një nismë me të cilën kërkohet shfuqizimi i ligjit për themelimin e saj. Në rast të miratimit të një kërkese të tillë, zgjedhjet vështirë të mbahen pasi opozita mbajtjen e tyre e kushtozon me vazhdimin e punës e këtij institucioni, i cili po heton mbi 60 zyrtar për vepra të rënda penale, përfshirëse kryeministrin Nikola Gruevski. Por njohësit e çështjeve politike janë të bindur se kësaj radhe zgjedhje do të ketë, pasi vendi ndodhet një kohë të gjatë në krizë dhe çdo shtyrje e mëtej do të kishte pasoja të paparashikueshme jo vetëm për stabilitetin politik, por edhe atë të sigurisë.
Ценам дека одлагање на изборите од 11 декември е многу тешко прашање во Македонија и нема да се случи.
Мендој се штурија е згедиве те 11 авдиаторит што чеште шуме ваштир, влярсуј се нук до тандов. Те е базуј на гендјен актуале ко венден ју коте гјата што на Криста Фел. Са и пргет прокурори специале, мендој се пресионен дај кати институциони до та важдојн дјери на дите на згедиве. Прандај мендој се оште ме рандаси, че сама пар та пргадите терени пасикаве чеште тира, че дуот кушуар во менде прмбајте në zgjedhjeve në afatin e përcaktuar, thotë Nikola Dujoski, analista dhe profesor në Universitetin Fond të Shkupit. Në këtë drejtim, Mersel Bilali, ishte deputet dhe njohës i çështjeve politike, thotë se pengesa do të ketë, por se zgjedhjet do e mos duhet të mbahen.
Gjitha parametrat që se i marim për asnish, veçërish presione, i ashtëm pra ka shansa të kërë zgjedhje, por potezet këllë të i bëjt. Mendoj se loja e pushtetit është që të shtirë zgjedhjet, që unë mendoj vetëm se do të dramatizon ma shumë gjenje politike në vetë.
Ndërsa se i përket punës e prokurori speciale, ekspertët thonë se puna e saj, jo vetëm që nuk duhet të pengot, por duhet të miratohen edhe dy kërkesat e saj për vazhdimin e mandatit, pas skadimit dhe miratimin e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarave, që të mund të nisin hetimet edhe për rastet më të ndjeshme si Monsrë, Sopoti dhe Neshkovski.
Bidhiki se pokaže dhe ka ima poveke složeni predmeti i bi bilo në vistina ne shteta, nego ne pravično.
Me që u pas se bëhet fjalë për rastet e komplikuara, vlerësoi se nuk do të ishte e drejtë që këto raste të mos mund të prokurohen për shkak të afateve apo mos miratimit të ndryshimeve ligjore të kërkuara nga prokuroria speciale. Puna e saj duhet të vazhdojë pa pengesa për të zbardhur të gjitha rastet e aferës së përgjimeve, thotë Gordan Kalajgjev, eksperti së drejtës kushtetuese. Për rëndësinë e vazhdimit të punës së prokurorisë speciale dhe mbajtjen e zgjedhjeve, foli edhe komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë i BE-së Johanesan gjatë vizitës të premte në Maqedoni. Ai kërkoi angazhim nga të gjitha partitë që të përmbahen marrëveshjes së arritur me ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare për dhënien fund të krizës e cila po zgjat tani më një vit e gjysmë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rebelët e mbështetur nga Turqia kanë marrë nën kontroll qytetin e Dabikut nga grupi militant Shteti Islamik, ka thënë grupi monitorues dhe rebelët. Përshkuesi Sirian për të drejtat e njeriut, organizat me bazë në Londër, ka thënë sot se rebelët e mbështetur nga avionët luftarak të Turqis kanë marrë nën kontroll Dabikun pasi luftëtarët e ISIS-it janë tërhequr nga kjo zonë. Por rebelët kanë thënë se kanë marrë këtë qytet pas luftimeve të ashpra me militantët e ISIS-it. Dabik, që gjendet rreth 10 kilometra larg kufirit me Turqin, ka qenë nën kontrollin e militantëve të ISIS-it që prej gushtit të vitit 2014. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se kërcënimet e fundit të SBA-s lidhur me sulmet kibernetike ruse ndaj organizatave politike amerikane vetëm konfirmojnë se Washingtoni po i përdor këto sulme për qëllime politike. Duke folur pas samitit të grupit BRICS, Putin ka thënë se beson se akuzat për sulmet kibernetike janë krejtësisht retorik e fushatës së shtëpisë së bardhë, duke shtuar se shpreson që pas zgjedhjeve të 8 nëntorit në SBA, Moska dhe Washingtoni mund të përmirësojnë marrëdhëniet. Nën presidenti Amerikan Joe Biden më 14 tetor ka thënë se ne jemi duke dërguar një mesazh Putinit dhe në kohën kur ne të zgjedhim në bazë të rrethanave, ky mesazh do të dërgohet me qëllim që të ketë ndikim më të madh. Bisedimet në mes të Shteteve të Bashkuara Rusisë dhe vendeve të rajonit për t'i dhënë fund konfliktit në Siri kanë përfunduar pas një aksion konkret për të ndalur dhunën. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëmbrojtjes Sergei Lavrov janë takuar në Luzan së bashku me të dërguarin e posaçëm të OKB-s për Sirin Stefan de Mistura. Në këtë takim ka marrë pjesë diplomatë nga Turqia, Arabia Saudite, Katari, Irani dhe Iraku. Kerry ka thënë se në këtë takim janë diskutuar idete reja për ripërtrirjen e anëpushimit. Ai ka thënë se pavarësisht tensioneve në mes të palëve, ata janë pajtuar për urgjencën e vazhdimit të punës për të ripërtrirë marrëveshjen. Sulmuesit vetvrasës kanë shpërthyer eksplozivet e tyre gjatë një aksioni të policisë turke kundër militantëve të dyshuar të Shtetit Islamik afër kufirit sirian. Nga ky sulm vetvrasës janë vrarë 3 policë dhe janë lënduar 8 persona të tjerë, raporton Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Turqi Anadolu. Guvernatori Gaziantepit ka thënë se policët kishin marrë informacione se militantët e ISIS-it ishin duke u fshehur në një shtëpi në qarkun Sahim Bey. Ata më pas ndërmorën një operacion për të kapur militantët e dyshuar. Militantët kishin shpërthyer eksplozivet kur kanë parë se nuk mund të ikin policisë. Akoma nuk është e qartë se sa sulmues vetvrasës kanë qenë të përfshirë në këtë incident. Kandidati republikan për president Donald Trump e ka sfiduar rivalen e tij demokrate Hillary Clinton që t'i nështrua testit të drogës duke pretenduar se ajo ishte e entuziazmuar gjatë debatit të fundit televiziv. Në fillim të debatit të fundit, ajo ishte shumë e entuziazmuar, ka thënë Trump gjatë një tubimi elektoral. Mendoj se ne duhet të kryejm testet të drogës para debatit, pse nuk e bëjmë një gjë të tillë, ka pyetur Trump. Kandidati republikan për president gjithashtu ka pretenduar se mediat, elite botërore po punojnë kundër tij. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thot se Korea e Veriut ka kryer një provë të pasuksesshme të lancimit të një rakete balistike. Nisja nga Pjenjani përfundoi në dështim pasi predha thuhet se shpërtheu më njëherë pas nisjes. Raketa e lansuar e tipit Musudan llogaritet të ketë gam prej 4000 kilometrash, që është mjaftueshme për të goditur Korenë e Jugut, Japoninë dhe territorin amerikan të Guamit. SBA ka dënuar fuqishëm provën e fundit të Koreas së Veriut dhe provat e mëhershme, të cilat janë në kundërshtim me rezolutat e miratuara të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Autoritetet iraniane thonë se kanë arrestuar 11 anëtar të një rrjeti të modelimit. Agjencia e lajmeve Tasnim ka thënë se ky rrjet ishte i përfshirë në prodhimin dhe publikimin e fotografive pornografike dhe po përhapte shturje në shoqëri. Raportimet thonë se 11 personat e arrestuar ishin persona kyç në këtë rrjet, i cili është aktiv në provincën juglindore Sistan-Baluchestan. 3 studio të këtij rrjeti po ashtu janë mbyllur. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Europa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshëm.